Ja, god aften og velkommen til disse spændende tider, hvor at man skal have gode nerver, hvis man sådan for alvor følger, hvad der foregår i verden på virkelig, der ikke bare er ude i sådan nogle fantasispil, som de fleste hvad skal vi sige, regeringer netop nu ser ud til at være involveret i her i Europa og i USA. Fordi vi er stadigvæk i en ekstremt farlig situation, som, altså netop nu så har det jo været Ukraine, Rusland, altså den store ting har været, at Rusland er gået ind militært på brutal vis og er i gang med at annektere Krimhalvøen. Og derfor så må hele verden mobiliseres, og hele verden, det får man indtryk af i medier det her, er mobiliseret mod denne skandaløse udvikling. Og Barack Obama som den store held for frihed og demokrati og menneskehedens ve og vel, har derfor med åbne arme taget mod den stakkels Schatz, som de kalder ham i USA, en del af Victorias hemmelige regering i Ukraine, for at vise, at USA er villig til at støtte Ukraine i dets retmæssige kamp for at bevare sin frihed og sin suverænitet, som på denne måde er truet af et Rusland, som er i gang med at reetablere et nyt Sovjetunion. Og dette Rusland, som tilsyneladende med kold og kynisk, alt muligt forfærdeligt, machiavellisk intriger, forsøger at dermed frarøve folk rundt omkring i verden friheden. Og det er ligesom billedet, som det kører lige nu, altså som man forsøger at fremstille det i de vestlige medier, inklusive at disse ulykkelige begivenheder, som Putin har bragt på verden, også er noget, som alle, som hele resten af verden, står fælles om at fordømme. Og det kan man jo skrive i danske aviser, og i europæiske aviser, og til en vis, og i amerikanske medier kan man gå ud med den her historie. Man skal bare huske på, at i resten af verden ser det her helt anderledes ud. De står ikke Kina og Indien og resten af Asien eller de sydamerikanske lande, står ikke last og brast med Europa og USA i det her. Og faktisk mener de slet ikke, at Barack Obama er sådan en kæmpe stor held, som man kan stole på i den her sammenhæng. De ser faktisk de seneste begivenheder som en fortsættelse af en politik, og det her siges eksplicit af den kinesiske regering i de officielle medier. At det, de ser sker netop nu, det er, at den politik, som længe har stået på fra amerikansk side og USA's allierede, nemlig med at forsøge at inddæmme Rusland, og trænge Rusland tilbage og udvide NATO i strid med alle aftaler og i strid med alle, hvad hedder det, alt hvad man tidligere havde sagt. Det er det, der har resulteret i den nuværende situation, og det er det egentlige problem, som må adresseres. Og det er altså heller ikke bare Kina eller Brasilien, altså igen, man skal vide, altså nu snakker vi meget om regimeskifte, det har været over for Syrien, det har været over for Iran, hvor de ligesom skulle gå samme vej som Libyen og blive befriet og få det rigtig godt, eller Afghanistan eller Irak eller andre af disse lande, som med denne frihedselskende indsats fra USA's og Europa og Vesteuropas side er blevet befriet. Men lige netop nu, så er det et stort samtalepunkt i Sydamerika. Jamen, hvem er det nu, der er på listen af regimeskiftet? Venezuela, Brasilien, Argentina og selvfølgelig vil man gerne have regimeskift. Ukraine, det er jo ligesom en lillebror. Man vil have det i Rusland, og man vil have det i Kina. Så hele verden kan opnå den ophøjede status at være marionetter for, vil nogen sige, for USA under Barack Obama, men dem, der ved lidt mere, ved også, at det er jo ikke Barack Obama, man er marionetter for. Han er bare en lakaj for den britiske dronning, for det moderne britiske imperium, som er en global, en global slimet sammenhængende netværk af private finansielle interesser rundt omkring i verden, som mener, at de har privilegiet at skulle bestemme, hvad der foregår her på kloden. Og disse private finansielle interesser, jamen de mener, at den primære opgave for regeringer rundt omkring i verden, jamen det er at gennemtvinge den form for drakoniske nedskæringer i levestandarden for befolkningerne, som gør, at der er penge til at opretholde deres finanssystem, så at sige, at man kan fortsætte med bailout, men også, at man kan få en bail-in, hvor det ikke kun er statslige tilskud til banker og andre, der måtte være i problemer, men at de også direkte kan få lov til selv at gå ind og tage de penge, de måtte have behov for, hos de bankkunder, der har konti stående hos dem. Så igen, det er en ekstremt farlig situation, fordi det her, altså igen, det er ikke Ukraine. Altså husk på, at det ikke mere end et halvt år siden, at vi var så tæt ved at få en verdenskrig. Da Barack Obama besluttede, at nu skulle USA i krig med Syrien. Nu skulle USA lave et militært angreb på Syrien. Og at han havde truffet beslutningen, og den eneste grund til, at vi ikke fik et amerikansk angreb på Syrien i lighed med, hvad man tidligere så i Libyen, det var, at den amerikanske generalstab sagde, altså dem sig tog en tur med Obama og snakkede med ham og sagde, det kan vi ikke gå med til. Altså jo, hvis USA og USA's befolkning er i fare, så skal præsidenten handle resolut her og nu. Men det er jo ikke, hvad der er tale om. Der er ingen amerikanske liv i fare lige nu i Syrien. Det her er ikke en trussel mod USA. Derfor må du først gå til kongressen og få et mandat til at føre krig. Og eftersom at Obama ikke på egen hånd kunne føre krigen uden det amerikanske militær, så måtte han så bide det sure æble og spørge kongressen, hvad mener I om det her? Med det resultat, at der var en kæmpe folkelig ligesom stemme, som sagde, at vi skal i hvert fald ikke i en ny krig i Syrien. Vi har haft krige nok. Og under et folkeligt pres af kongressen sagde, at det er måske ikke lige så god en idé at gå i krig nu. Men ser man på, hvad Obamas plan var, inklusive det aktstykke, han fremlagde til kongressen for lidt over et halvt år siden, i forbindelse med hans idé om, at nu skulle USA angribe Syrien, så stod der i det aktstykke, at USA med dette ville gå i krig ikke bare mod Syrien, lave militære angreb på Syrien, men også at han ville få tilladelse til at lave militære angreb på alle dem, som måtte samarbejde med Syrien eller levere udstyr og andet til Syrien. Og hvem gør det? Jamen, det gør Rusland. Det gør Iran. Det er der mange lande, der gør. Og dermed, så ville han automatisk, så at sige, have fået en verdenskrig serveret, fordi man dermed også havde en blankocheck til at gå direkte i krig med Rusland. Så det er det, man ønsker. Og igen, altså de fleste folk har svært ved helt præcis at forstå det her, fordi at de har et eller andet sødsuppebillede af Barack Obama. Igen, altså som klassisk dansk liberale personer, jamen Obama han er jo sort, Obama han er jo demokrat, derfor så må Obama jo også være god. Altså jeg kan godt forstå, at Bush var dårlig, for han var jo republikaner. ikke? Og sådan i, og han var heller ikke sort. Så okay, han var dårlig. Ham skulle vi bekæmpe. Han ville verden det dårligt. Han ville starte 3. verdenskrig. Det var noget lort. Men Obama, han er jo en fin fyr. Hey. Og igen, ser man på politikken, så kan man jo se, at alt hvad Obama har foretaget sig, har ikke bare været en fortsættelse af det Bush-administrationen lavede. Men det har faktisk lige været en tand værre. Altså det, man er gået videre ud af, det spor, som var, der var påbegyndt. Og kigger man nærmere på det, er det faktisk ikke så mærkeligt, som folk tror. Fordi hvis man ser på de personer, som er involveret i det her. Hvem er det, der dag til dag kører Obama-administrationen? Jamen så vil man se, altså det mest tydelige eksempel er dette, som de fleste folk er blevet bekendt med i forbindelse med Ukraine. Victoria Nuland, som var så at sige hende, der sammensatte den nuværende regering i Ukraine. Hende, som pralede med i National Press Club, at USA havde brugt 5 milliarder dollar på at lave det her regimeskifte i Ukraine. Og 5 milliarder dollars igen, det er mange penge. Dollaren falder godt nok for tiden, men det er stadigvæk et stykke over 25 milliarder kroner, og det kan man altså købe mange ting for. Specielt i Ukraine, hvor lønningerne ikke er, hvor en normal pension ligger på omkring 160 dollar om måneden. Så Victoria Nuland, jamen, hvor kom hun fra? Jamen, hun startede sin karriere, eller der hvor hun for alvor kom ind i på den store scene, det var som en medhjælper til Dick Cheney. Og under Dick Cheney var hun med til at lave en lang række af disse, at fremlægge de forfalskede beviser for, at man skulle have en krig i Irak osv. osv. Så mange af de folk, som nu kører det her i Obama-administrationen, jamen det er høge, så vil man jo kalde det, men det er høge er et lidt for, måske forkert udtryk. Altså de er psykopater, som ser det som deres, altså igen, som er fanget i et verdensbillede, hvor det drejer sig om at smadre Rusland. Fordi kun hvis man smadrer Rusland, kan man statuere det eksempel, som gør, at resten af verden vil underkaste sig det imperie, man er ved at skabe. Og det er det, der foregår lige nu. Altså, og det er indtil nu har været, så at sige, dagsordenen, og er stadig dagsordenen fra Obama-administrationens side, London og dem, der kører det her. Det er, der er kun én vej, det her kan ende, og det er ved, at russerne, de smider sig ned på maven. De kan også godt lægge sig ned på knæ, og så gøre sådan her. Det er også helt okay. De skal i hvert fald vise, at de accepterer, at de er slaver, at de er lakajer til det her vestlige system under ledelse af Washington og London. Og det er, hvad det her skal gå ud på, så at sige. Det er, hvad der nu skal foregå. Det her er ikke noget, den amerikanske befolkning vil have. På ingen måde. Det er ikke noget, det amerikanske militær vil have. Og det må nu komme i spil. Altså, vi havde i går en annonce i Washington Times. Jeg ved ikke, om I kan se den, men I kan se overskriften i hvert fald her. Det her fra den trykte udgave af Washington Times i går, under overskriften her, Chacuse. Jeg anklager. Og det er det her berømte fra Dreyfus-affæren i Frankrig, hvor Zola, tror jeg, journalist, kom med den her berømte og rejste en anklage mod det, man var i gang med at gøre, som desværre ikke lykkedes med at få stoppet det, der var i gang. Fordi det, man var i gang med, blandt andet med Dreyfus-affæren, det var at skabe en fremmedfjendskhed, kan man godt kalde det, som var en vigtig del af mobiliseringen for 1. verdenskrig. At mobilisere franskmændene til at gå ind i sådan en national psykose, hvor at man var helt overbevist om, at man var det fødte herrefolk på jord, og meget bedre end alle andre, og derfor så var det bare en tid før, man skulle have den der krig med Tyskland og andre, og så bare knuse dem, fordi vi er jo så gode. Og det var så at sige, at man skabte et forsøg på at stoppe den proces. Og den her annonce var, der var til med et helt omslag, som vi havde købt på Washington Times, hvor det her var en del af. Der var også på deres internetversion, var der også sådan et billede, der kom op, hvor der sagde, at nu gør Obama det igen, han vil have krig, vi er på vej mod 3. verdenskrig, stop manden, og så kan man klikke på den og gå ind og se dokumentationen. Og i det her anklageskrift, som man kan sige, det er skrevet med store bogstaver, af Lyndon LaRouche, jamen, I vil senere kunne læse det på vores hjemmeside, men grundlæggende set går det så igennem en del af Obamas forbrydelser, som gør, at han bør afsættes som præsident aldeles omgående. Altså man bør lave impeachment, siger man på engelsk. Altså i Danmark har vi modsvarigheden, at man rejser en rigsretssag for at få ham smidt ud for at bedrive landsskadelig virksomhed. Og hvor at der simpelthen er en lang række punkter, man kan se de her forskellige paragrafer i princippet, forskellige punkter, hvor man først går igennem, jamen Obama arbejder i virkeligheden for udenlandske interesser, og har underkastet den og undermineret den amerikanske forfatning. Mest tydeligt ser vi netop nu med det, han laver i Ukraine, hvor han forsøger at få USA ind i en 3. verdenskrig. Det her må stoppes. Vi er i en situation, hvor Wall Street er håbløst bankerot og er i en dødsspiral, men under de omstændigheder, så bruger Wall Street og London Obama til at tage en konfrontation med Rusland, med Kina. Kina. Og den eneste måde at stoppe det, jamen det er afsæt manden. Vi ser det i form af Obamacare, som i virkeligheden er et program, man har gennemført, hvor man rationerer den sundhedsbehandling, som folk kan få, efter en model af Hitlers T4-program, Tiergarten 4, for hvorledes, at man så at sige havde byråkrater til at beslutte, hvilken medicinsk behandling folk kan få, og hvilken de ikke kan få, fordi de er for dyr. Altså tog det ud af hænderne på lægerne. Hvilket allerede har ført til en øget dødelighed blandt syge, kroniske syge, gamle osv. Vi har set det i form af den løgn, som Obama så har gået ud med, hvor han har sagt, jamen det her er alt sammen noget, fordi vi skal gøre det bedre for de amerikanske borgere, de skal få en bedre sundhedsforsikring. Mens det, der er virkeligheden, det er, at pengene ryger direkte over til forsikringsselskaberne, som har fået en kæmpe øget profit på det her. Mens at det almindelige mennesker oplever, det er bare, at de skal betale mere for mindre. LaRouche siger, jeg anklager Obama for at have ført og udvidet de tidligere krige uden tilladelse fra kongressen, baseret på løgn. At i 2008 så sagde Obama, at han ville ende Bushes krige, i stedet for at han udvidede. Og så har man gået videre med bombningen af Libyen uden et mandat fra kongressen for at styrte og myrde Gaddafi og bringe Al-Qaida til eller Saudi folk, der er kørt af Saudi-Arabien til magten, ikke bare i Libyen, men i hele Mellemøsten. Og Obama forsøgte at få USA i krig i Libyen og få startet permanent religiøs krig mellem sunni og shia-muslimer, som ville føre til et massivt folkemord. Og Obama, siger LaRouche, jeg anklager Obama for at have fortsat politikken fra Bush-administrationen med en massiv bailout af Wall Street, massive hjælpepakker til finansverdenen, mens samtidig den amerikanske økonomi har gået nedenom og hjem, almindelige mennesker har fået det frygteligt meget dårligere, og at der er mistet 800.000 jobs, og Obama har intet gjort for at redde den fysiske, den reale økonomi i USA. Og LaRouche siger, jeg anklager Obama for at have ført en grøn politik, som med åbne øjne fører til, at vi skaber fødevarekriser, som netop nu rammer USA, også rammer USA meget hårdt. At Obama har ødelagt vandprojekter, har forhindret, at man kom i gang med nødvendige projekter som Navapa, der kunne skabe mere vand. Og Obama har holdt fast ved, at man skulle tage majs og andre og anden mad, så at sige, og bruge det til biofuels. Da Rusia anklager Obama for at have ødelagt NASA, for at tage det bedste videnskabsprogram, der findes her i verden, og simpelthen i den grad underløbe det. Og siger LaRouche, jeg anklager Obama for at have forbrudt sig mod forfatningen gennem at lave droneangreb rundt omkring i verden, hvor amerikanere bliver myrdet, uden at det her er sanktioneret af en domstol i direkte modstrid med den amerikanske forfatning. Og jeg anklager Obama for at overvåge den amerikanske befolkning, også i strid med sin egen forfatning, at det, der er blevet afsløret med NSA's overvågning og samarbejde med briterne og andre om at overvåge den amerikanske befolkning, det er utilgiveligt. Og Obama ønsker en atomkrig med Rusland, med Kina, uden nogen årsag, så har han haft en politik med at gøre Kina og Rusland til fjenden, med at bygge forsvarssystemer mod dette nye fjendebillede i Rusland, og eskaleret krisen, blandt andet med den nuværende krise i Ukraine. Og som det sidste, hvad kan man sige, del af det, erklærede Obama den 6. marts faktisk en undtagelsestilstand. Gennem en executive order, altså gennem et dekret fra præsidenten på baggrund af begivenhederne i Ukraine. Og at med denne ordre, så sagde han, så må vi USA gennemføre tiltag for at gribe ind i situationen i Ukraine. En situation, som er skabt gennem, at Obama-administrationen gennem Victoria Nuland satte bragte en nazi-regering til magten. Og så slutter det af med, det her, det kan man ikke blive ved med at tolerere. Nu er det nok. Det her har bragt USA på kanten af en udryddelse. Spørgsmålet er, er kongressen mere bange for at miste støtte fra sine finansielle understøttere på Wall Street og Obamas propaganda og pengemaskine, end det er for at blive udryddet gennem 3. verdenskrig. Tiden til at handle er nu. Afsæt ham nu. Og det her, altså rigtig, rigtig brede kreds, altså langt den største del af den amerikanske befolkning, kan altså skrive under på langt det meste af det her. Det her er toppen af kransekagen. Det er ligesom uhyrligheder, som, hvor hvert punkt i sig selv egentlig er nok til, at man med det samme burde lave en rigsretssag imod præsidenten. Og samlet så betyder det ligesom, at der ligesom ikke er nogen vej tilbage, at man skal gøre noget, og man skal gøre det hurtigt. Fordi igen, vi har det, og det kan man se, altså man kan også se det på den altså specielt måden, hvorpå man har skabt krisen i Ukraine og håndteret den. Og det, jeg vil lige understrege igen, altså som det også begynder at komme ud i stadig flere medier. Det her var ikke en fredelig demonstration ala Østtyskland 1989. Vi vil have frihed. Vi vil have ytringsfrihed. Vi vil have rejsefrihed. Alt det har man i Ukraine. Man har demokrati, så kan man diskutere, hvor velfungerende det er. Ligesom man kan diskutere, hvor velfungerende det amerikanske demokrati er, og De fleste europæiske demokratier, befolkningen føler sig ikke repræsenteret. De føler, der er en korrupt elite, som skalter og valter med tingene, og som agerer på vegne af eliten og røvrender befolkningen. Men det har man i Ukraine. Det er ikke sådan, Ukraine var ved at blive besat af Rusland eller noget i den stil. Rusland har faktisk gjort klart, at man ikke er så begejstret for at blive alt for involveret i Ukraine, for der er nogle frygtelige problemer, Ukraine har, og Rusland mener ikke, det er deres opgave at skulle løse dem alle sammen. Uden at det, der foregik, var, at EU præsenterede Ukraine for en samarbejdsaftale, som var helt ekstremt absurd ringe, som hvis Ukraine ville underskrive den, det ville have betydet Ukraines økonomiske undergang. Simpelthen. Og de er i forvejen på kanten af statsbankerot. Det ville bare have lukket det, der var tilbage af industri og produktion osv. i Øst-Ukraine, som er en ekstremt vigtig del af den ukrainske økonomi. Og der sagde Janukovic, nej, det kan jeg ikke gå med til. Så vil jeg hellere lave en aftale med Rusland, selvom jeg egentlig helst ville lave en aftale med EU. Og under de omstændigheder startede man så, kom der en demonstration på Euromaidan der, for at nu skal vi, vi vil være sammen med Europa. Men i løbet af kort tid blev den overtaget af ekstremistiske elementer. Blev overtaget af folk fra Svoboda, som er et åbent neonazistisk parti. Altså, deres store idol Bandera var lederen af samarbejdet med Nazi-Tyskland i Ukraine. Man lavede en befrielsesregering, hvor man sagde, som vil sørge for Ukraines frihed i samarbejde med vores gode venner fra Nazi-Tyskland. Det er det herlige folk, som og bla bla bla. Man lavede massakre. På vegne i samarbejde med tyskerne, men det var Svobodas, så at sige, ophav, som stod for at lave massakre på 100.000 af mennesker. Jøder, polakker, andre, som man mente, man skulle af med. Og det er veldokumenteret. Det andet element, som kom til at spille en meget stor rolle på Euromaidan, det var så det såkaldte sektor højda, Pravi-sektor, som igen også er en højere ekstremistisk gruppering, som har brugt flere år på at optræne paramilitære grupper, som derfor kunne komme ind og så at sige kunne tage magten op med politiet. Og der skal man huske på, at politiet er ikke paramilitære grupper. Politiet bliver ikke trænet til at gå i krig. Politiet, det er sådan nogen, der skal uddele parkeringsbøder og stå for den offentlige orden. Det er ikke folk, der skal føre krig. Så skulle man sætte hæren ind, hvis man skulle bekæmpe og kunne håndtere sådanne grupper. Og denne Pravi-sektor, og det begynder efterhånden at komme ud. Altså selv i Danmark begynder der, er der folk, der ligesom siger, hov, 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 tænk nu lige på, hvad det er for en regering, som vi siger, at denne superdemokratiske, frihedshelte, legitime repræsentant for det ukrainske folk, som vi har været med til at bringe til magten. Altså Peter Munk Sørensen fra Peter Munk Jensen fra DIIS, som er det danske Danish Institute for internationale studier, men som er en slags halvofficiel institution, som laver analyser også mange gange for Udenrigsministeriet osv. Han kom ud i går på Danmarks Radio, deres morgennyheder, et interview og sagde, jamen halvdelen af regeringen er altså højere orienteret. Og de er mod fremmede jøder, ikke ukrainske elementer. De har og folk som ikke, altså de er imod, at man bruger andre sprog end Ukraine, for ukrainsk for eksempel russisk. Og de er tæt beslægtede med nazistisk og fascistisk ideologi, og de bruger deres symboler. Og han blev så spurgt, jamen, hvordan kan det være, at der er det her, det er så stærkt i Ukraine, så til synligheden. Jo, Altså siger han stærkt, jo, det er delvist stærkt. Svoboda fik visse steder 30-40% af stemmerne ved valget. Men det var lommer i øst. Det østlige del af Ukraine fik man under 1%. Man skal huske på, sagde han, at det her går tilbage til 2. verdenskrig, hvor at ophavet til de her grupperinger kæmpede på tysk side, frivilligt gik ind og blev en del af Waffen SS og kæmpede sammen med tyskerne. Og han sagde, at der har været en del historie i dansk presse nu om, at svenske nynazister er taget til Ukraine for at være med i revolutionen, og de var med på Euromaidan for at kæmpe for revolutionen. Men han sagde, jamen det var tilfældet, men de er nok ikke alene. Altså der er sandsynligvis lignende elementer fra mange andre lande i Vesteuropa, som var med. Og altså de stikker ikke under stolene på det. Altså de både Svoboda og Pravi-sektor, jamen de er søsterpartier til NPD i Tyskland, som er de tyske neonazister. Og til så er der så også andre grupperinger, som er lidt blødere måske, som Front National i Frankrig og så videre. Man har nogle Sverige, jeg kan ikke huske, hvad de hedder i Sverige og så videre. Men man har grupperinger rundt omkring, nogen blødere, nogen hårdere, men det er dem, man allierer sig med. Men man skal have klart for, at det her i Ukraine, det er altså den hårde kerne, altså det er... Altså indtil, altså igen, man kaldte sig oprindeligt Svoboda, kaldte sig oprindeligt det social-nationale parti. Fordi man vil ikke sige, at man var nationalsocialist, det er jo nazi direkte, så man er, i stedet for at være nazi, så er man Sina i stedet for, det lyder jo meget finere, ikke? Men symboler og så videre var direkte taget ud af det. Så det er ikke nogen hemmelighed. Og igen, det her var ikke et folkeligt valg eller noget i den stil. Det her var et kup. Det var et kup med våbenmagt. Og den ene, altså, og under normale omstændigheder, så ville verden stå i kø for at fordømme det her og isolere det her regime og kræve dets umiddelbare afsættelse, inklusive true med at gå ind militært osv. Hvorfor gjorde man ikke det her? Fordi at det her drejer sig ikke om Ukraine, det i den forstand, det er at bruge Ukraine i det geopolitiske spil, som en rambuk mod Rusland netop nu. Og man skal huske på igen, Janukovic, som med alle var en røv med ører, altså man kan laste ham for rigtig mange ting, ligesom alle de andre præsidenter Ukraine har haft siden deres såkaldte selvstændighed, som alle sammen har tænkt mere på oligarkernes interesser, på de nyrige interesser end på befolkningens. Men hvad skete der? Først så fik man disse begivenheder, hvor snigskytter pludselig åbnede ild mod demonstranter og politifolk, og hvor man så påstod i medierne, at det her, det var jo Janukovic, som dræbte folk, og dermed berettigede, at nu måtte han fra magten. Igen, som det kom frem i en samtale, som er blevet publiceret mellem den estniske udenrigsminister og Ashton, altså EU's udenrigspolitiske koordinator, eller hvad man nu skal kalde hende, så sagde man i den samtale, jamen folk dernede fortæller os, at det her var sandsynligvis en del af oppositionen, den nuværende regering, som stod bag de snigskytter, for at sætte den her for at få startet lavinen. Og en ting er sikkert, de folk, der var blevet skudt, blandt demonstranter og blandt politiet, blev skudt af de samme kugler. Så det var ikke politiet, der stod bag. Det ved man. Hvorfor har man ikke sagt eller gjort noget på alt det her? Fordi Obama og London har kørt det her og sagt, nej, glem det. Vi accepterer den her regering. Vi accepterer den nye præsident. På trods af igen, man fulgte ikke forfatningen. Hvis man skulle afsætte præsidenten, så er der en procedure i den ukrainske forfatning. Det kunne man ikke opfylde, så sagde man, det er vi ligeglade med. Janukovic er væk, vi bruger chancen, vi laver et kup, vi indsætter en ny præsident, vi udskriver nye valg. Og i mellemtiden, allerede inden de nye valg, så laver vi en aftale med EU. Den aftale, som den folkevalgte regering nægtede at skrive under på. Inden at man får en ny regering, som skal have et folkeligt mandat. Så det er igen, det her er ret vildt. Og spillet, man kører lige nu, det er så, at man siger, jamen hvis vi bare er hårde nok over for Rusland, så vil Rusland bakke ned. Og derfor så skal vi true Rusland med sanktioner og andre ting. Selvfølgelig er det en dum idé med sanktioner, men hvis vi truer dem med dem, så ved vi jo, så vil Rusland bakke ned. Og man kan spørge, bakke ned, hvad mener man med bakke ned? Rusland har jo besat Krim. Rusland har en aftale med Ukraine, som fra dengang, da man delte Sovjetunionen, som gik ud på, at Rusland skulle beholde en stor flådebase på Krim, og at Rusland samtidig havde lov til at have 25.000 soldater på Krim. Og at disse soldater så skulle være på basen og så videre, der var nogle restriktioner på det. Og under al den usikkerhed, der har været efter det her, så har en del af de russiske soldater så været ude og lave andre ting. Og det kan man så diskutere. Det er ikke godt at gøre det. Men der er ikke noget som helst, der tyder på, at Rusland på noget tidspunkt har haft mere end de 25.000 soldater, som de har tilladelse til at have. Hvad?
Kun
25.000. Ja, men det er kun 25.000 soldater. 25.000 soldater er mange.
Hvor stor er
det? Der er 2 millioner indbyggere. Ja, det er ikke, jeg tror ikke, det er ikke, jeg tør ikke lige sige præcis. Ja, det må du ikke hænge mig op på, men det er ikke kæmpestort. Og selv faktisk Brennan, den amerikanske CIA-chef, kom ud og sagde, jamen i vores øjne, så er Rusland ikke forbudt sig mod nogen aftaler. De har lov til at have de her tropper på Krim. Det snakker man så ikke så meget om, fordi igen, det drejer sig slet ikke om det. Det drejer sig om, hvordan kan vi fortsætte den her konfrontation, som man nu har været i gang med i virkelighed, siden Sovjetunionens fald. Og tænk tilbage på, altså igen, da Sovjetunionen kollapsede, så var der nu en situation, hvor at den trussel, som Vesteuropa var under, for at blive invaderet af Sovjetunionen, fordi Sovjetunionen ville gerne have mere. Det var en deres doktrin. Den trussel var nu væk. Der var ikke nogen fare for, at vi skulle blive angrebet fra øst mere. Så havde vi så en forsvarsalliance, der hed NATO. Denne forsvarsalliance blev bygget med det formål at beskytte Vesteuropa mod militær angreb østfra. Og den var der således, at man vidste, at i tilfælde af, at der kom et angreb på Danmark, eller Tyskland, eller Italien, så kom USA og ville forsvare os. Men den skulle så også sikre, at der ville være noget at forsvare med. I samme øjeblik, som Warszawa-pakten og Sovjetunionen var væk, så var der ikke længere nogen grund til at have NATO. Og dermed skulle man jo opløse NATO. Men det skete ikke. Altså med Kosovo-krigen som mellemspil, kan man sige, hvor man sagde, nu må vi bruge tropperne til at gå ind og bekrige serberne. Så opretholdt man NATO. Og i stedet for at nedlægge NATO, så begyndte man så at tage alle de her områder, der før var en del af Sovjetunionen og den sovjetiske interessesfære, ind i NATO. Så igen med det formål, altså kan man sige, bid for bid at komme frem til det punkt, hvor man endegyldigt kunne sige til Rusland, nu skal I også gå med i NATO, men det kræver, at jeres tropper underkastes vores, og at vores tropper frit kan bevæge sig rundt inde hos jer. I Ukraine netop nu, så man har en regering, som netop nu ikke er legitim i form af, at den er ikke lovlig, den har ikke et folkeligt mandat heller. Det den har, det er, at den har en repræsentant, der hedder Dmitri Yarosh, som er chef for sektor højre, og som dermed er leder af heltene fra Euromaidan, dem som stod imod politiet, dem som gjorde revolutionen mulig. Og han er trådt i karakter. Altså han har allerede været ude og kræve en betaling for, at sektor højre accepterer den nuværende regering. Og den betaling skal blandt andet gå ud på, at hans soldater bliver betragtet som værende på lige fod med den ukrainske hær. At hans soldater skal have tilgang til alle våben, der findes i Ukraines våbenarsenaler. At hans soldater skal have barakker og lignende, hvor de kan træne deres tropper. Og at de skal anerkendes som en del af myndigheden, således at de kan gå ind i Øst- og Syd-Ukraine, hvor der nu er uroligheder, fordi folk er utilfredse med regeringsskiftet, og dermed være med til at skabe fred og stabilitet i de områder. Og frem for alt, siger man åbent, stoppe anti-Euromaidan-protester og lignende. Og, siger Yarosh, bliver vores krav ikke mødt, så er vi tvunget til at skulle blande os mere energisk i det politiske landskab, som man siger. Og man kan diskutere, hvad ligger der i det. Altså man har, som sagt, man afsat den tidligere regering og indsat den nuværende, så kan man altså også afsætte den nuværende. De også annoncerer, at de vil også, der nummer to mand, han hedder Andrei Tarasenko, nummer to mand i Pravi-sektor, han kom ud 7. marts og sagde, jamen, vi har skabt politiske planer. Vi vil lave vores bevægelse op, vi vil have givet den et nyt navn, noget som ikke lyder så højere ekstremistisk som højere sektor. Det kan være, man kalder det nu Mellempartiet eller et eller andet. Og så vil vi deltage i alle valgene, inklusive præsidentvalget, hvor Yarosh så vil stille op. Og så sagde han også, vi forbereder os allerede også til at imødegå den fremmede aggression. Altså det her militære angreb, som der nu kommer fra Rusland. Ham her, Tarasenko, er for øvrigt, og det er mærkeligt, at Polen ikke siger noget om det. Han har tidligere været ude med nogle meget kraftige udtalelser om, at Polen må afgive territorier til Ukraine. Han har også været ude at sige, men det var en fejl af Ukraine, da man delte Sovjetunionen, afgav alle atomvåben. Ukraine skal have deres egne atomvåben, fordi ellers så, hvis de havde haft det, så ville det her, der er sket, nu ikke kunne ske, sagde jeg. Og det her er så at sige baggrunden til, og det her, der har allerede, jeg vil ikke gå igennem, vi har skrevet om det, været overgreb på civilbefolkningen, og masse af modstandernes, det her regionernes parti, deres kontorer bliver brændt ned, og så videre. Så det her, hvad kan man sige, den her terrorbølge, det er allerede i gang. Man er i gang med at intimidere befolkningen. Og det er på den baggrund så, at Yats var i Washington her i disse dage, og sad ned sammen med Barack Obama, og Obama så sagde, vi står bag Ukraines legitime regering, som sidder her ved siden af mig, og Yats så kom ud og sagde, vi vil aldrig give op, vi vil, altså som om han var en eller anden frihedskæmper i Østtyskland i 1989, og man glemmer bare, som sagt, at Ukraine altså ikke var besat eller noget som helst, andet end af nogle oligarker, som har sat sig rigtig tungt på økonomien. Disse oligarker sidder altså også rigtig tungt på den nuværende regering. Problemet er, at ser man, hvad Obama kom ud med i forbindelse med det her, jamen så er det altså rent psykopatisk krigsretorik. Man kan ikke fremstille det på anden måde. Rusland må anerkende, at man ikke bare kan gå mod international ret og besætte territorier, som er en del af andre landes. Derfor vil vi intervenere, vi vil straffe Rusland, vi vil lave sanktioner. Man snakker nu om, at USA skal begynde at frigive en del af sine olielagre for at ramme den ukrainske olieeksport. Og man forsøger ligesom næsten at sige, at europæerne skal holde op med at købe russisk olie, og så få olie og gas fra USA i stedet for. Jake?
Undskyld, du mente den russiske olieeksport?
For at ramme den russiske olieeksport, ja. At USA har jo gas fra deres fracking, så kan de jo begynde at sælge gasen til europæerne. Fordi EU netop nu, altså Tyskland for eksempel, får en tredjedel af deres både olie og gas fra Tyskland, fra Rusland, og fra de andre lande, der er forskellige tal på, men det er en betydelig del af energibehovet, der dækkes den vej. Talsmanden for Det Hvide Hus kom ud og sagde, Rusland skal for øvrigt være opmærksom på de NATO-øvelser, der er på vej i Polen og i Sortehavet med Rumænien og Bulgarien. Vi har øget vores deltagelse. Og hvad skal det betyde? Altså betyder det, at vi er på vej til at invadere Rusland, eller hvad? Eller gå ind med tropper i Krim og angribe den russiske base, og så få en... Hvordan skal det tolkes? Og så sagde han... Vi søger selvfølgelig en diplomatisk løsning, men det er klart på Washingtons betingelser. Altså, vi kan have en diplomatisk løsning, hvis I gør det, som vi vil have det. Og Kerry har åbent sagt, den amerikanske udenrigsminister, jeg har ikke nogen grund til at mødes med Lavrov, altså med den russiske udenrigsminister, medmindre han kommer med et tilbud, jeg synes er godt. Og det vil sige, at man forsøger ligesom at køre hardball. Og spørgsmålet er igen, hvordan har man tænkt sig, at det skal ende? Altså, og det er det, man må forstå. Det her drejer sig om, at Rusland skal bakke ned. Og hvis Rusland ikke bakker ned, hvad så? Modsat kan man sige, forsøger Rusland faktisk med alt, hvad de har, og det eskalerer krisen. De har netop tilladt Ukraine at overflyve russisk territorium i henhold til en aftale, man havde fra 1992 om et åbent luftrum, således at de kan flyve ind og se, at der altså ikke står russiske tropper langs Ukraines grænse klar til at rykke ind. Og man kan sige, hvorfor skulle de også det? Jamen, den ukrainske forsvarsminister, Igor Tenyuk, påstod faktisk for 2 dage siden, at Rusland havde mobiliseret ikke mindre end 220.000 soldater, som stod klar på den russiske side, godt nok, men klar til at invadere Ukraine med 1.800 tanks og 400 helikoptere. Og jeg skal lige sige, 1.800 tanks, det er en rimelig stor militær operation. Altså en fuld skala invasion af Ukraine. Igen, hvilket ikke har noget på sig, der er ikke noget som helst, der tyder på det. Og den russiske forsvarsminister Antonov kom derfor ud og sagde, herr Tenyuk burde lade være med at smide benzin på bålet i den her konflikt, for det er det, det ser ud til, at han gør netop nu. Og det er, altså kan man sige, jamen, hvad interesse skulle Ukraines regering have i at fremstille det som om, at de er ved at blive invaderet af Rusland? Jo, fordi det er det, de er sat der til for at gøre. Og det for øvrigt også hele deres ideologiske indstilling. Altså igen, allerede i de døende måneder af 2. verdenskrig, da det var klart, at nazisterne ville tabe det her, så gik britisk efterretning og amerikansk efterretning ind og sagde under tesen, at gårsdagens grimme nazister er morgendagens gode frihedskæmpere og gode antikommunister. Og så gik man ind og simpelthen tog dem og beskyttede dem og sørgede for, at de ikke blev de ukrainske nazistiske samarbejdspartner, ikke blev stillet til regnskab ved Nürnberg for deres forbrydelser og for massakre og alt det her. De blev beskyttet. De blev taget ud. De fik til med yderligere træning. De fik øgede ressourcer, så de kunne gå ind bag fjendens linjer ind i Sovjetunionen og skabe antikommunistisk frihedselskende netværker. Og det er kernen i de netværker, man bruger den dag i dag til det her. Så det er, der er et dybt og inderligt russisk had. Altså, de her størstedelen af sektor højre ser det, altså, når de har trænet, så de billeder, de har sat på sandsækkene, som de har, jeg ved ikke, om de har haft sådan nogle bajonetter, som de har gået og stukket med, eller hvordan de har gjort. Men skydeskiverne, det har været Putin, det har været Rusland. Det er dem, vi skal ud og kæmpe mod. Og det kup, man har lavet nu, det er bare første del. Det er måden således, at man kan have det ukrainske statsapparat i ryggen. Det ukrainske våbenarsenal til at fortsætte med denne kamp mod Rusland. Inden for Ukraines grænser for at udradere det russiske indflydelse, fjerne alle etniske russere, men selvfølgelig også tage det, man ser som den uundgåelige kamp med Rusland, der så vil komme.
Ham her, jeg var chefen for højestætte af vicechefen for det nationale sikkerhedsråd.
I dag er han vicechefen for det nationale sikkerhedsråd. Han har kamperfaring. Han har været i Tjetjenien. Han har været, altså hvor man kunne kæmpe mod Rusland, har han været med. Det er så at sige hans baggrund. Og allerede nu, altså bare for at man skal få en idé om, at det her ikke er tomme ting. Der er indtil nu 3 viceforsvarsminister i den ukrainske, som er gået af, fordi de nægtede at gå med til de her krav. De sagde, vi kan ikke sammenblande pravisektor med militæret, altså det vil jo, så det ikke, så vil militæret ikke længere være legitimt i den østukrainske befolknings øjne. Så det går slet ikke. Og derfor blev de varfet ud. Og man skal også huske på, det der Svoboda, altså de sidder på vise statsministerposten, altså igen, det her, det er ret uhyggeligt. Og det, som igen er spillet, som så kører lige nu, og jeg vil lige sige, altså for øvrigt, jo, Antonov, den russiske forsvarsminister, kom ud og sagde, så er det for øvrigt nok heller ikke en god idé med de her planlagte ukrainske militærøvelser i Øst-Ukraine, eller i den sydlige del af Ukraine, i områder, hvor der er en meget stor utilfredshed med kuppet i Kiev. Det er jo ligesom bevidst, og forsøge at skabe situationer, hvor at folk bliver dræbt, russere bliver dræbt, og så skaber man en situation, hvor Rusland er tvunget til at gribe ind. Altså det, man skal huske på. Hvis der begynder at være noget, der minder om pogrom og massakre, selv hvis det bare er nogle lokale ting på etnisk russere, så vil den russiske regering ikke kunne sidde med hænderne i skødet. Det kan de ikke overleve. Så man er ligesom, der er en dynamik i det her. Der er virkelig materiale til at få det her til at ekspandere. Og der, hvor det automatisk ekspanderer hen, hvis man gør det, jamen det er, så har man den her opsætning, at USA på den ene side, som siger, læg jer ned, og Rusland siger, det her kan vi ikke acceptere. Og jo mere man kører det op, så havner man i, jamen, så må man, hvis man skal tage et opgør, så bliver det med atomvåben. Og Kina vil så selvfølgelig komme ind på Ruslands side, og briterne og vil selvfølgelig stå last og præst, vil bruge og bruge amerikanerne på den anden side. Så det her er, det er rigtig, rigtig alvorligt. Og det er også, vi går ud med det her i USA og siger, nu må man altså afsætte Obama, inden det her går ud af kontrol. Fordi manden vil ikke lytte til fornuft, altså han er uden for pædagogisk rækkevidde. Han vil køre, det er ligesom allerede i sin tale til nationen tidligere i år, gjorde han klart, at han sagde direkte, jeg har forsøgt at samarbejde med kongressen, Det er jeg ikke kommet langt med. De vil ikke gøre det, jeg siger, de skal gøre. Men så laver jeg bare lovgivningen udenom kongressen. Hvad mener du med det? Altså, det er ligesom en statsminister i Danmark eller dronningen, som siger, de der folketingsmedlemmer gør ikke, som jeg vidste, og derfor så laver jeg bare min egen lov. Det kan man ikke. Så der skal så at sige til at ske noget. Der var i går en begivenhed i den sammenhæng, som en refleksion af nogen, som begynder at mene, at man må øge presset. Det var kongresmedlemmet Walter Jones sammen med to andre kongresmedlemmer, som holdt en pressekonference i kongressen sammen med familiemedlemmer til nogle af offrene fra 11. september fra terrorangrebet på World Trade Center med mere i 2001, 11. september 2001, som sagde, hvordan kan det være, at vi stadigvæk er i en situation, hvor der er en rapport om, hvem der stod bag det her, hvor 28 sider, der beskriver de udenlandske interesser, der var involveret i at finansiere 11. september, som stadigvæk er hemmelighedsstemplet. Det er uhørt, det er en skandale. Nu må de frigives. Og det er altså, det, de 28 sider beskriver hvor Saudi-Arabiens rolle i at finansiere og iscenesætte hele 11. september. Det er hemmelighedsstemplet Bush, det er Obama hemmelighedsstemplet, og man har så lavet et lovforslag om, at det skal frigives, og der holdt de så en pressekonference med det her. Og igen, det er som en måde at øge presset, fordi hvorfor det? Altså, hvis interesser tjener Obama, repræsenterer amerikanerne, de amerikanske, de efterladte til ofrene fra den 11. september, eller arbejder han for en udenlandsk magt, Saudi-Arabien, Storbritannien, dem der finansierede hans valgkamp i sin tid og sørgede for, at han kunne blive præsident. Hvordan forholder det her sig egentlig? Men der skal som sagt, der skal mere til. Der skal direkte være kongresmedlemmer i kongressen, som rejser en rigsretssag, altså som tager det her op, så det kan begynde at rulle. Der er heldigvis begyndende modstand mod det her, altså folk, som siger, at det her går ikke. Altså frem for alt i Tyskland. Og det er ikke så mærkeligt, fordi hvis man spørger, altså igen, briterne er jo geniale til det her. Altså det, man har lagt ud, man siger, vi har skabt den her konflikt, Rusland er skyldig, nu skal vi straffe Rusland, hvordan gør det? Jamen så laver vi økonomiske sanktioner mod Rusland. Okay? Hvordan vil de fungere? Jamen vi kan jo boykotte deres olie, hvem vil det ramme? Det vil ramme Rusland, og det vil selvfølgelig ramme Europa helt enormt hårdt. Jamen vi kan boykotte, og hvis man først begynder med det her med sanktioner, og russerne så skal lave modsanktioner osv. Jamen igen, hvem vil blive ramt hårdest? Det vil Europa. Europa vil blive ramt langt hårdere end Rusland. Og igen, og hvad nu hvis Kina melder sig ind på det her og siger, jamen så må vi jo have sympati med vores kære venner i Rusland. Altså igen, man forsøger stadig, altså man får indtrykket af, når man kører alt det her, som om man har et USA og et Europa, som ligesom er verdens herre, som kan det hele, vi er så rige, vi har tjekket på det, vores økonomi buller bare derudad, og så er der de her tredje verdens fejlfarver rundt omkring, som kan komme på deres tikkende knæ og bede om at få lov til at være sammen med os. Det er bare ikke virkelighed. At netop nu, altså, så er den der, hvor, hvad kan man sige, den økonomiske fremtid er netop nu, er i Kina, det er i Rusland, det er i resten af verden, så at sige. Det er ikke i USA, og det er ikke i Europa. USA og Europa er faktisk de områder her på kloden, der har den værste udvikling i sin økonomi netop nu. Og igen, se på de danske selskaber. Jo, en del, altså Novo Nordisk tjener rigtig mange penge stadigvæk på USA, men ellers, hvor er det, man tjener penge nu? Hvor er markederne? Carlsberg, hvor er deres største marked? Det er Rusland. Hvad er deres, det marked, som i fremtiden de regner med, vil være deres største marked? Kina. Det samme gør sig gældende, altså igen, Arla, hvor tjener de deres penge? Tjener de penge? I Danmark? Nej, de tjener penge. Hvor? I Kina. I Rusland. Og det, hvad kan man sige, så igen, det her med at sige, vi laver sanktioner, altså det er brilliant fra briternes side, så kan de både ødelægge Europa, og de kan ødelægge Rusland, ikke? Altså det var lidt det samme, som man byggede, da man byggede Hitler op, og så til, at nu skal Tyskland gå ind og invadere Rusland, så kan man både ødelægge Tyskland, og man kan ødelægge Rusland. Og heldigvis, så er der nogen i Tyskland, som småt begynder at forstå, at det her er rigtig, rigtig tåbeligt, det man er i gang med netop nu. Fordi en ting er, selvfølgelig siger Merkel, jamen vi vil ikke have sanktioner, og det er først senere. Men hvis man kræver, at Rusland skal trække sig ud af Krim, jamen, det kan man da glemme. Det vil ikke ske. Det ved alle. Og så er man pludselig tvunget til at skulle lave de her sanktioner. Så i Tyskland, altså faktisk så Die Linke, som jo er, hvad kan man sige, Venstrefløjspartiet, det gamle store østtyske parti, stadigvæk har deres største opbakning i Østtyskland. Jamen de holdt faktisk en pressekonference i går, hvor de kom ud og dokumenterede det her neonazistiske element i, hvad der foregår i Ukraine, og siger, at det her er helt uhørt, at vi støtter det her. Hvordan pokker kan vi støtte det? Og under en debat i Bundestag, så bragte Gregor Gysi det faktisk op i en debat, at der er det her helt vanvittige situation i Ukraine, hvor så lederen for de grønne, Katrin Göring-Eckardt, kom ud og sagde, nej, 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 stop, det må du ikke sige, du må ikke gøre det igen, I må ikke igen komme med angreb på Euromaidan her i Bundestag. Sagde hun faktisk, var helt hysterisk. Fordi det er jo de gode, og det må vi jo ikke sætte spørgsmålstegn ved. CDU's udenrigspolitiske talsmand, han hedder Fip Misfelder, kom faktisk også i går ud og sagde, at sanktioner mod Rusland, de vil virke modsat hensigten. At det er en rigtig, rigtig dårlig idé. For der er kun én løsning på det her. Det er et tæt samarbejde med Rusland. Han sagde, EU begik en kæmpe fejl til at begynde med ved at lave alle disse ting udenom Rusland, i stedet for at gøre det i et samarbejde med Rusland. Og at Ukraines regering, de må smide deres neofascister på porten, aldeles omgående, hvis den regering skal have nogen som helst form for troværdighed. Og for øvrigt, så skal man altså lige være klar over, at denne nye regering i Ukraine, som man siger, er legitim, fordi at den tidligere regering var styret af oligarkerne. Jamen, den nye regering er altså også styret af oligarker. For hvem er Yats? Yats, han er en lakaj for Timoshenko. Og hvem er Timoshenko? Jamen, hun er en del af oligarkerne. Så der er, og der har også i forskellige tyske medier faktisk været noget dækning af det her. Men selvfølgelig, altså, det er en dråbe i havet. Altså, man kører bare ellers derudad og siger, sådan og sådan, sådan skal det være. Vi skal, vi har denne frihedselskende regering i Kiev, og den må vi støtte, og så skal vi slå til mod Rusland, som bare er ude på at genetablere Sovjetunionen. Det samme, og man må virkelig stille spørgsmålstegnet, hvad med Danmark i det her? Altså, hvor er vi henne? Hvorfor er vi ikke ude og sørge for at få en differentieret debat? Hvorfor er den danske udenrigsminister ikke ude, når han har været derovre? Han ved da godt mange af de her ting. Det ved man i Udenrigsministeriet. Hvorfor går man ikke ud og siger noget? Hvorfor går man ikke ud og kræver, at man går tilbage til den aftale, som Janukovych og oppositionen, efter disse mord på Euromaidan, og det hele var ved at gå amok, lavede i samarbejde med den tyske, den franske og den polske udenrigsminister. Altså EU. Det bliver ikke mere EU end de tre lande, så at sige. Og der lavede man en aftale, som gik ud på, vi laver en overgangsregering frem til nye valg. En overgangsregering, som repræsenterer hele landet. Fordi man er godt klar over, at landet er delt i to, en østlig og en vestlig del. Nu har man fået en regering, som kun repræsenterer den vestlige del. Alt østpå og sydpå er ikke repræsenteret overhovedet. Man blev enige om, Janukovic går med til, at vi fremrykker præsidentvalgene til slutningen i året, november-december. Og så videre, og så videre. Man blev enige om, at man skulle undersøge, hvem stod bag disse snigskytter, som myrdede folk på pladsen. Den undersøgelse er siden blevet indstillet. Og igen, man har en køreplan, og den må man tilbage til, og det er faktisk det, Putin og russerne har sagt hele tiden. Alt, hvad vi siger, det er, vi har en illegitim regering netop nu, lad os gå tilbage til den aftale, som EU lavede med Ukraine, og lad os forsøge at se, få en plan for, hvordan pokker, at vi kan undgå, at Ukraine går ind i ren kaos. Og det burde være indlysende, at det er Danmarks rolle at sørge for, at det sker. Men det gør man ikke, fordi at vi er allieret med USA, og når den amerikanske præsident ligegyldigt, hvor cool det skør han så ellers måtte være, siger, at nu skal vi have krig med Rusland, jamen så er det jo vores opgave at marchere med og sige, så skal vi have krig mod Rusland. Og det må altså ske, altså der må til at være folk her, der, ligesom som det er begyndt, men der må også komme, det må have politiske konsekvenser. Kom ud og sige, nu stopper det her. Fordi, altså igen, det her, som vi ser lige nu, det er klassisk britisk geopolitik. Altså ikke britisk, altså det er britisk, som det britiske imperium stod for det, men hvad var det britiske imperium, og hvad er det moderne britiske imperium? Jamen det var en genoplivning af det, der før var det romerske imperium, som havde det her med del og hersk. At man sørger for at sætte de forskellige potentielle udfordrere til verdensorden op imod hinanden, og så kan de få lov at ødelægge hinanden i en masse krige, og i mellemtiden, så kan man køre imperiet videre. Og dette imperium, det kan godt være, det hed Romeriet, det kan godt være, centrum en overgang var i Rom, men hvem var det, der kørte det? Private finansielle interesser. Hvor Rom så var ligesom stedet, hvor man blev enige om, hvem der så skulle få lov til at overtage forskellige, hvem skulle nu få lov til at sidde i Egypten og køre det og plyndre det, så at sige. Hvem skulle nu få det territorium? Hvem skulle nu få det territorium? Og som så skulle være en fælles militærmagt, som når der var regioner, som udfordrede dette imperium, så sendte man de romerske legioner ind til at massakrere befolkningen. Således, og så gav man befolkningen et valg. Enten kan I blive udryddet alle sammen, eller også så kan I acceptere, at det er altså romer, I skal underkaste jer romeriet. Og der var folkeslag, som vi ikke kender særlig meget til i dag, der ikke ville underkaste sig, så udrydde man dem. Så myrdede man dem, slagtede dem. Ligesom det britiske imperium altid var, hvad kan man sige, ikke var bange for at udrydde en del af sine undersåtter. Det kan irerne fortælle en hel masse om, at det var ikke så skæmt. I stedet for denne britiske geopolitik, så skal vi nu have et samarbejde. Og igen, som det er lige nu, kan Obama ikke gøre det, så må Obama ud. Et samarbejde mellem Rusland og USA og Kina og Indien og andre lande rundt omkring i verden. Og et samarbejde, hvor at man i stedet for at sige, nu skal de forskellige underkaste sig det her imperium, så et samarbejde baseret på respekt for national suverænitet, på nationale interesser, på at langsigtede aftaler med økonomisk udvikling. Og hvor det trepunktsprogram, vi har for Danmark med Glass-Steagall bankopdeling, altså en sanering af hele finanssystemet, væk med spekulationen, nye kreditter, nationale kreditter, en nationalbank, der udsteder kredit til industri, til landbrug, til infrastruktur osv., og så store projekter, der virkelig flytter økonomien med magnettognet, med kernekraft, med fusionskraft osv., flytter økonomien ind i en ny tid. Det skal vi have. På global skala, alle lande har brug for det. Det betyder, som det er netop nu, altså det vi ser netop nu, det er i den grad, at EU-projektet har spillet fallit. Altså, hvor er EU henne her? Altså, man kan sige, at USA gør skøre ting, men USA ligger også langt væk fra Ukraine. Ukraine ligger midt i Europa. EU burde vide bedre end det her, og de ved bedre. Hvorfor gør man så ikke noget? Hvorfor er man ikke inde og få en løsning på det her? Hvorfor har man ikke for lang tid siden lavet nogle rammer, hvor man kunne få Ukraine ind på en fornuftig måde, være en del af Europa? Fordi EU er et monster af et imperium. EU er blevet en forlænget arm for de her private finansielle interesser. Hvis opgave det er at ødelægge de forskellige nationer, fjerne deres nationale suverænitet og sørge for, at folk underkaster sig dette imperium. Så EU er ligesom dikterer ulykker, og det har man også i Danmark. Alt, man kan sige, vi vil ikke det, men vi vil ikke have vores eget dagpengesystem, eller vi vil have dit, eller vi vil have dat. Men det kan man ikke få lov til, når man er en del af EU. Det er bare et spørgsmål om hastigheden, hvormed at alt, hvad vi måtte have af særordninger, bliver fjernet. Så derfor må vi opløse det. Altså, vi skal da have et samarbejde mellem suveræne nationer i Europa. Selvfølgelig skal vi det. Men EU er i den grad ikke engang en trepattet ko. Altså det her, det er lidt ligesom at forsøge at få børn fra en kastreret et eller andet. Altså det er totalt håbløst. Og så skal vi have samarbejde mellem suveræne nationer, hvor det hele tiden er ideen om, at den andens fordel. Ja, vi skal samarbejde, ja, vi skal gerne have noget ud af det, men det skal den anden part, altså også, for ellers, så er det her ikke noget, som varer ved på sigt. Så det er et totalt paradigmeskifte, der skal til på det her område. Og på andre områder, som klimaområdet, den grønne politik osv., at det er et totalt paradigmeskifte, hvor vi igen går tilbage til et menneskebillede, hvor i stedet for at se mennesket som noget dårligt, der helst skal udraderes, som det britiske imperium jo mente, så skal vi tilbage og se mennesket som det kreative potentielle geni, det er, at mennesket har en viljemæssig kreativitet, som sætter os over alt andet liv her på kloden, som gør, at vi kan, hvad intet andet liv kan. Vi er i stand til ikke bare at sikre livets opretholdelse her på kloden, selv hvis der måtte være asteroider, der truer os ude fra verdensrummet. Men vi er til med i stand til at sprede det liv ud i verdensrummet. Måske ikke lige i morgen, måske heller ikke i overmorgen, men det er det, som er vores langsigtede mission. Det er det, som må være menneskehedens mission. Vi skal allerede nu, selvom det måske ikke bliver i vores livstid, så skal vi være klar over, at det vi laver på jorden lige nu, det er lidt som nogle af vores folk har sagt det, det er lidt ligesom at være i livmoren. Altså et foster, der er inde i livmoren, det er dejligt, det er rart, det er hyggeligt. Man er beskyttet. Man har et navlestreng, hvor al maden bare kommer. Man behøver ikke gå på toilettet, man skider bare, og så er der et system, der automatisk sørger for, at det her bliver renset ud af for. Altså det er meget let, det er en meget bekvem tilværelse. Og så kan man så i tryghed derinde i livmoren, så kan man så ligge og høre, hvad der foregår udenfor. Men der kommer så også et tidspunkt, hvor at det her meget uhyggelige skridt må tages, hvor man skal ud af livmoren og ud i den truende verden udenfor. Hvilket til at begynde med er... Jeg forstår godt, at de små babyer skriger, når de kommer ud nogle gange, fordi det er da lidt af et chok. Skal til at gøre alting selv. Men når man efterhånden får greb om det, og når man efterhånden får tjek på tingene, så er det de færreste, der har lyst til at gå ind i maven igen. Og det er også menneskehedens rolle. Altså, vi her på jorden, altså, vi synes måske nogle gange, at livet er hårdt. Men i forhold til, at man skulle gå ud i verdensrummet et eller andet sted på en eller anden fremmed planet og fra scratch begynde at opbygge noget, så finder man ud af, at det er altså lidt svært. Bare det at rejse til månen kan altså være svært, altså, fordi man bare på den lille tur kan ting gå galt, og man skal have ting med. Så vi skal så... Altså, så Og det vil aldrig kunne lade sig ske, hvis ikke vi begynder at påskynde de virkelig smukke og gode sider ved mennesket. Og det vil aldrig kunne lade sig ske, hvis vi accepterer. Altså vi griner, eller jeg ved ikke om vi griner, men man trækker jo lidt på smilebåndet, når man ser på de her oligarker og hvad de får lov til i Ukraine, og så siger man, hvorfor finder folk sig i det? Men det er ikke så meget forskelligt, hvad der så at sige sker i vores del af verden. Det er bare lidt mere måske pakket ind. Det har fået en lidt mere pæn indpakning. Men i form af hvem der dikterer politikken, så er det altså så er det nøjagtigt den samme proces, som sker her. I menneskehedens mission, altså som en del af vores DNA, som en del af livets DNA, som så er udviklet mere i os, jamen så ligger der et princip om, at det ikke bare er det samme om og om igen. Så snart ting ikke udvikler sig, så er de på vej til at dø. Så snart en art ikke længere udvikler sig, så er det et spørgsmål om tid, inden biosfæren siger, så slut med det der. Altså der, du har haft din tid, nu må det være forbi. Og udvikling, det vil sige voksende energigennemstrømningstid. Udvikling vil sige, at de processer, man har med at gøre, de hele tiden bliver mere og mere energiintensive. De bliver mere og mere differentierede. De bliver mere og mere sofistikerede i den forstand. Det ser vi i biologiens udvikling på jorden, og det er grunden til, at dinosaurerne de forsvandt, og vi i dag har pattedyr i stedet for. Fordi de er mere energi, altså der er en større energigennemstrømningstæthed. De kan simpelthen mere. Der er mere potentiale frem for alt, hvilket vi også kan se i os, i mennesket. Det samme gælder i vores aktiviteter. Og det er grunden til, at man ikke kan gå baglæns. Man kan ikke sige, jamen, nu har vi prøvet kul, og så prøvede vi olie, og så prøvede vi kernekraft, og så fandt vi ud af, at det var lidt skræmmende. Ej, vi går tilbage til vindmøller og til træflis. Det kan man ikke. Det går ikke. Sådan, det accepteres ikke af det univers, vi er en del af. Derimod er det tilladt at sige, det her med kernekraft, er det ikke også sådan en midlertidig løsning? Jo, vi vil have fusionskraft i stedet for. Hvad så efter fusionskraft? Skal vi stille os til takke med det? Altså, til jordens energibehov i de næste rigtig lange stykke tid, vil det i princippet være godt nok. Men hvad nu, hvis vi skal ud og til at rejse rundt ude i rummet? Altså, hvis vi skal til månen, det er fint nok, det kan man gøre til med en normal kemisk reaktion. Skal vi til Mars, begynder det allerede at være et problem. Vi kan ikke sidde i et rumskib i 3 måneder, indtil vi kommer til Mars. Så bliver folk til gelé, inden de når frem. Altså. Det er ikke så smart. Når vi skal til at gøre det, så skal vi kunne rejse lidt hurtigere. Men hvad nu, hvis vi skal videre ud? Hvad nu, hvis vi går uden for solsystemet? Både når vi selv skal, men bare det at sende sonder, raketter osv. afsted. Jamen, hvis de for alvor skal langt ud, så skal der noget helt andet energikilder til. Og så er vi allerede over i, at vi skal have stof-antistof-reaktioner osv. Det andet element, det er, at igen, hvad man kan gøre med en energikilde, afhænger af, hvor intensiv den er. Et meget simpelt eksempel, det er, tager man en kniv, en sløv kniv, og forsøger at skære pølse med den, er det hårdt arbejde, og det bliver et dårligt arbejde. Sliber man kniven og gør den meget skarp, så kan man med en mindre arbejdsindsats gøre et mere bedre stykke arbejde. Går man over og bruger laser og lignende, så er man i stand til at skære ting meget mere fint, end man nogensinde ville kunne gøre med en kniv. Altså så der er en direkte sammenhæng mellem, hvor energiintensiv, hvor stor er energigennemstrømningstætheden af en energikilde for eksempel, og hvad kan man med den? Hvad teknologier? Er det sværere at beherske? Det kræver en lidt større indsats, men det har et langt større afkast på sigt. Så det er det skifte, der skal til nu, og igen, den krise, der er lige nu, den vil vi være. Altså med det, der er lagt op til lige nu igen, fordi det har ikke noget at gøre med Ukraine. Ukraine er kun en belejlig undskyldning for at skabe problemer, som så skaber noget, som man kan skabe konfrontation over. Og derfor så skal vi altså have et skifte. Vi skal have fornuftstemmer på banen. Og i stedet for at vente på, at andre derude kommer og bliver dem, jamen så må vi sørge for, at vi så at sige viser vejen. Og det igen, altså man kan også sige, hvad skulle man ellers lave? Altså man har forsøgt i den moderne populærkultur, altså så viser man i høj grad via medierne, så kører man ligesom sæbeopera på den ene og den anden måde, som ligesom, hvor folk bliver påduttet en idé om, at livet består i at være, ligesom Adam Smith i sin tid sagde, at søge så meget nydelse som muligt og undgå smerte. Altså hvis man bare kan have den daglige trummerum uden alt for mange problemer, så er det fint, og man skal i hvert fald ikke rode sig ud i noget, som giver en flere problemer. Problemet er bare, og hvad så? Altså man har et liv, og så daller man lidt rundt, og så en dag skal man dø, og det var det. Var det så livet? Var det alt, hvad det kunne blive til? Og svaret er, det er ikke meningen. Det er fint nok for dyr. Altså et dyr bliver sat i verden, og inden det dør, skulle det gerne reproducere dig, således der er en vis mængde af de dyr, som bliver ved at gøre det, de dyr nu laver. Det, der er vores opgave, det er at være udødelig. Det er at lave nogle ting, mens vi er her, som lever videre, når vi ikke er. Det er, hvad menneskets opgave er. Det er, så at sige, hvad hver af os har potentiale til at gøre. På alle områder, vi måtte involvere os i. Og det er det, som nu igen må til at være det paradigme, som vi opererer ud fra, og som folk handler ud fra. Og igen, det her er en dramatisk situation, men selv Danmark, det her er et så lille land, at det altså ikke, det kræver ikke, at 1 million mennesker går på gaden, eller gør noget. Det kræver, at de folk, der ved, at der er noget helt galt, og der må et skifte til, at de beslutter sig for at begynde at gøre noget, begynde at gribe ind i tingene, begynde at sørge for at være en del af de større processer, som bestemmer den fremtid, som menneskeheden forhåbentlig vil have i mange, lige så langt, som universet vil fortsætte med at udvikle sig.